людей. Владимир Мозер. Охвяли політичних репресій города Мінська ухваляють резолюцію парламентської асамблеї АБСЄ, яка сталінізм і фашизм однесла злочинних політичних режимів. Президент Мінська громадського об'єднання охвяр політичних репресій Олександр Лапицький.
На гэтым тыдні галоўная ўправа па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю выявіла змову, мэтай якой было фізічнае знішчэнне кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынкі і намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Каменкі. Паводле дадзеных следства, замах планавалася здзейсніць з дапамогай выбуховага прыстасавання і гранатамёту. У групу нібыта ўваходзілі ауганцы, а кіраваў імі зняволены ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Аўтуховіч знаходзіцца за кратамі ад 7 лютага. Ад 16 красавіка ён трымае галадоўку пратэсту. Сваёй віны Аўтуховіч не прызнае і кажа пра палітычны пераслед.
Я думаю, что смысл нового обвинения Аўтуховічу напоминает слова из комедии Леонида Гайдая «Не может быть». Вот зачем же Аўтухович просил регистрации его организации? Ну, чтобы органы обратили на него внимание, что ли? В случае чего, на Городенщине.
Конгрессмены США не позволили своему гражданину и двух недель голодать. Через океан прилетели, чтобы забрать домой Эммануила Зельцера. В то же время на белорусской земле белорусские власти с удивительным хладнокровием почти 3 месяца наблюдают за тем, как голодает, доказывая свою невиновность, требуя выполнения элементарных прав человека Николай Аўтухович. Это уже не самоубийство, а самое что ни на есть – публичная казнь. Господа демократических сил, спасать надо Николая Аўтуховича. Необходима борьба за этого человека.
Хочу дать информацию по поводу ареста моего мужа Уланова Константина Ивановича. У его квартиры был сделан обыск, и его арестовали и свезли в уголовное управление по борьбе с организованной преступностью по делу Аўтуховича, до якого он не имеет никакого дочинения. А кроме того, что он подтримливал голодовку 3-4 года тому, когда Аўтухович боролся за свои права. Тогда он в солидарность с афганцами поехал в Волковыск и подтримал афганца Аўтуховича.
Я хочу обратиться через вас к Николаю Аўтуховичу. Спинить голодовку терминово. Нельзя себя губить просто ради идеи, которую мало кто разделяет. Я просто человек, и вокруг просто люди. И они не воспринимают эту голодовку. Либо говорят, что больный человек, либо просто равнодушный. Спросите этого человека, где не будешь, когда он помрет. Виктор, город Могилев.
У аглядзе тэлефанавання за тыдзень слухачы выказваюцца на тэмы, якія іх турбуюць.
Пасля саміту Абама-Медзведзеў складаецца ўражанне, што ўвесь свет разглядае яго вынікі. Маю ўвагу засяродзіў тут тэзіс, паводле якога Амерыка атрымала вайсковы транзіт праз Расію ў Афганістан. На маю думку, гэта не толькі сур'ёзная заступка расійскай імперіі Амерыцы, але ж таксама ускоснае прызнанне Крымлём, што 40-я армія генерала Громова не толькі не атрымала ніякай пабеды ў Афгані, але ж пазнала там паразу. Бо до гэтай пары ідзе нескончаная вайна. Расійскія вайскоўцы не здолелі паспяхова для сябе правесці тую кампанію. Слова ж Громова аб тым, што за ягонай спіной няма ніводнага расійскага салдата, гэта звычайная для шмат каго з генералаў ганебная мана. Посіб патрабавалася зараз пайсці на згаданую заступку Амерыцы, бо ўласных намаганнях у Расіі не стае, а мець заўсёды выбахова небяспечную пухліну на поўдні сваёй краіны Крымлю вельмі непажадана. Владимир Зверник.
4 липня, день независимости Соединенных Штатов Америки. Хотелось бы повиншовать великий американский народ с днем этого свята и пожелать этому народу пленной працы и поспехов. Говорил Игорь Стебуля из Минска.
Появились предпосылки для очередной, уже газовой войны с Россией. Что же получается? Белорусские потребители, по-моему, вовремя расплачиваются за газ государством. Тогда почему процветающая Беларусь не может своевременно расплатиться с «Газпромом»? Куда деваются деньги? Что же мы за государство такое, что брать берем, а оплату от нас приходится выколачивать со скандалами? Зачем Беларуси дурная слава? Забегаю вперед, предвижу, что такая же участь постигнет и наших кредиторов, когда придется возвращать им долги.
Дети войны. Всем после 70 отменили все у нас льготы на лекарства. Я бабушка-старушка, 74 года мне. Сейчас израсходовала на лекарства почти всю свою пенсию. Когда это кончится, чтобы с нас перестанут драть такие цены за лекарства? Отменили нам 50% скидку на лекарства после 70 лет. И сейчас, черт его знает, хоть в петлю лезь. Не хочется жить. А пойдешь в аптеку, половину пенсии отдашь, а сегодня последние деньги отдала. И до пенсии так хочешь, так и живи.
На гэтым тыдні аўтары тэлефанаванняў працягвалі адгукацца на афіцыйнае свята Дзень Рэспублікі, Дзень Незалежнасці, якое адзначалася ў Беларусі 3 ліпеня. Пасля рэферэндуму 1996 году святкаванне Дня Незалежнасці перанеслі на 3 ліпеня. Раней 3 ліпеня было днём вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, а таксама днём Менску.
Можа і абсурдна, недарэчна параўноўваць са старажытным наймагутнейшым Рымам. Рым з глыбіні вякоў са сваёй раскошай золатам, што прыносілі народы яго імперіі. Ды параўнанне ёсць. Кіруючыя Рымам і беларускім анклавам, Мінскам, для сваіх грамадзян дазволілі далі адно – віна і відовіщ. Такі прынцып урэшце і загубіў наймагутнейшы Рым. А гэта і пачатак канца і ў Беларусі. Толькі не народа. У яго ўсё ж ёсць выратавальны скарб, працавітасць. Тут пачатак канца кіруючых. Гэта небачна лунала над зялёнымі, устрашаючымі мундзірамі ўрадавай трыбуны і над прымусова добраахвотнымі натоўпамі ўздоўж святочнай дарогі. І расейшчына. Толькі трактары з лядоўнямі беларускія.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі такія тэлефанаванні.
Вымушаны не пагадзіцца з вашым вядучым, які сказаў, што 15 гадоў таму Лукашэнка перамог быццам бы Кебіча. Ты не Кебіча ён перамог, паважаныя. Это ён перамог нас, беларусаў, весь народ перамог. І цяпер царствуе над ім. Ось так.
Означаюцца тысячы годзі Літвы. Беларусаў Літвінаў зноў не паклікалі на свята. Ганьба. Вялікае княства літоўскае, наша старажытная дзяржава. Чаму так лёгка мы адмовіліся ад нашай спадчыны? Аддалі славу нашых продкаў, суседзям. Літвіны, прачынайцеся.
Нагадаю, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Гэта былі званкі на свабоду, агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Мы чакаем вашых меркаванняў, тэлефануйце.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень. Перадача Сергея Шупы «55 гадоў на хвалі свабоды» пра 1993-94-95 гады ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Перадачу таксама можна слухаць праз наш сайт свабода.орг. На чарзе «Вольная студыя». Беларускі рэлігійны друк на захадзе, гэтак называецца новая кніга Юрася Гарбінскага, што выйшла нядаўна ў знанай серыі Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. У ёй падрабязна разгледжаны ўсе рэлігійныя перыёдыкі, якія выдаваліся беларускімі суполкамі на эміграцыі ад 1945 па 2005 год. Піянерскім, грунтоўным і своечасовым назваў гэтае даследаванне кіраўнік Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель. З аўтарам кнігі ў нашым мінскім бюро сустрэўся Міхась Скобла.
Юрасе, часовые межи вашего доследования от 1945 до 2005 года. Давайте вернемся в тые повоенные годы. Немеччина капитулявала, и она поделенная на союзницкие оккупационные зоны. И в этих зонах у лягерох для перемещенных особов выходит амаль полсотни белорусских периодичных выданий. Чем вы можете потлумачить гэткий, как сегодня бы сказали, выдавецкий бум?
Менавіта у годы Другой сусветной войны на территории оккупованной Беларусі былі ўтвораны беларускія арганізацыі, школы, быў утвораны саюз беларускай моладзі, адкрываліся парафіі. У гэты час актывізавалася беларускае нацыянальнае жыццё. З аднаго боку, карныя экспедыцыі, экстэрмінацыя мірнага насельніцтва, але з другога боку, таксама спрыянне гауляйтара Беларусі Вільгельма Кубе беларускай справе. 50% палітычнай эміграцыі па ваеннай гэта была моладзь. Дарэчы, Наталля Арсеньева калісьці напісала, каб не было акупацыі Беларусі, не паўстала б